Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Stigli smo do naše teme jutra. Danas razgovaramo o horu Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, a sa nama je naša draga Ljudmila Radović, profesor muzike i dugogodišnji višedecenijski dirigent hora Sveti apostol i evanđelist Marko. Pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našla.
Veoma nam je drago što ste jutros sa nama u ovom našem studiju i što možemo da nekako se sjetimo početaka hora Svetog apostola Marka i da evociramo uspomene na tu davnu 92. godinu, sada već davnu, tri decenije su prošle, i da se sjetimo tog prvog mitropolitovog blagoslova blaženopočivšeg mitropolita Amfilohije.
Za početak da vas zamolim, vas i vaše slušalce, da mi oprostite što imam veliku tremu, jer govoriti nije moj talenat, lakše je mnogo pjevati, naravno. Pa da vam kažem, da, zaista sad sa ove distance, bilo je davno, tad sam bila student na muzičkoj akademiji ovdje u Podgorici, kada je blaženopočivši naš mitropolit Amfilohije dao blagoslov da se formira i odnosno osnuje hor, i mi smo zapravo prvi hor koji je osnovan u tom obnavljanju duhovnog života kod nas u Crnoj Gori. 90. godina još.
To je 92. ste osnovani.
Da, 92.
Šta je to značilo? Da se vratimo u to vreme, nekako mi danas ne možemo ni da zamislimo šta to znači. 92. kada je ovdje još uvijek sve onako poprilično zamrlo, ali se sve i pokreće, pokrenuti jedan hor, pjevati u tom horu i nastupati vjerovatno na važnim, tada važnim crkvenim bogosluženjima gdje je, pretpostavljam, mitropolit služio, putovati sa njim. Kako je to izgledalo?
Pa ja tada nisam bila dirigent hora, bila sam student na muzičkoj akademiji i moram reći da nekako nastavljala sam taj svoj horski život i duhovni život, jer moje prvo horsko iskustvo zapravo je započelo u Sarajevu, u horu Sloga, gdje je moja tadašnja profesorica Branka Bošnjak nas mlade iz srednje muzičke škole pozvala da pjevamo zapravo u omladinskom crkvenom horu Sloga. I kad sam došla u Podgoricu te 92. prosto nije bilo hora, ali vrlo brzo u jesen te godine Mirjana Živković, moja profesorica sa muzičke akademije, nam je rekla da je u osnivanju hor. Ja sam naravno sa velikom radošću prihvatila da pjevam u horu, jer nekako violina jeste moja prva muzička ljubav, ali kad sam upisala srednju muzičku školu, prosto je to nevjerovatno kako vas horski zvuk uvuče, kako vas horski zvuk prosto općini. Ja sam zaista prepoznala i voljela sam da pjevam u horu, a korak više od toga je zapravo pjevati u crkvenom horu. I naravno ta mi se ljubav ostvarila i počevši pjevati u horu Sveti Marko, kako kažu lingvisti, ali mitropolit odmah je rekao: ne, čuješ, nije to hor Sveti Marko, to je hor Svetog Marka, i ne zaboravi to, to je njegov blagoslov i on nas prati.
Da. Glas je najsavršeniji instrument, je li tako?
Pa da, u školama to učimo, pogotovo u onoj lekciji u 7. razredu koja se odnosi na razvoj crkvene muzike, odnosno hrišćanske muzike, gdje kažemo da su iz bogosluženja izbačeni instrumenti, jer je glas savršeni instrument kojeg je zapravo stvorio Bog.
Možemo li da nekako poboljšamo svoj glas? I znate kako vrlo često čujem ljude koji kažu: a nemam ja talenta za pjevanje, ne umijem ja da pjevam. Može li to da se nauči?
Pa ipak treba neka osnova. Dakle, treba talenat, ali taj talenat zaista daruje Bog.
Da.
A mi itekako možemo, kad već imamo talenat, mi itekako možemo da radimo na tom daru. Na kraju, kao hrišćani smo i pozvani da napredujemo i da sve one talente zapravo umnožavamo i da to zapravo bude naše uzdarje Bogu.
Od koje godine vi postajete dirigent? Hora Sveti Marko.
Već daleke 99.
99. I kako je do toga došlo?
Prosto, ne znam, nekako mitropolit me je pozvao i rekao da li bi ti htjela da budeš, naravno da bi, ali da. To je nekako već bila i obaveza, imala sam i tremu i vjerovali ili ne, i dan danas kad stanem ispred hora na svetoj liturgiji, ja imam, dok počne liturgija, imam pomalo te treme, ali tad sam je baš imala dosta, jer je nekako to je velika odgovornost biti dirigent takvog hora i pjevati na službama Božijim. Prihvatila sam naravno njegov poziv s ljubavlju, ali hor sam zatekla u jednom ne baš dobrom zvuku. Kad sam došla na prvu probu, imala sam 7 pjevača, od kojih...
To je bila pjevnica, taman.
Pa da, ne bismo ga ni nazvali horom, jer za hor treba malo veći broj pjevača. Sve je tako bilo skromno. Prvi akord kojeg sam postavila horu nije zazvučao onako kako sam ja to htjela, ali nekako sam bila uporna. Valjda je to bio moj poziv, a mogu reći i priziv, jer tu sam sebe pronašla. I prosto, evo, sa ove vremenske distance ja vam mogu reći, ja bez hora prosto ne mogu.
Pa znači li to da je to ljubav?
Pa to jeste život.
Rekli ste, počeli ste sa 7 članova. I kako se to posle razvijalo?
Ne znam, ja sam na svakom koraku, kad bi god vidjela i čula u crkvi da neko dole pjevuši, a Bogu hvala, dao mi je Bog dobar sluh, i ja bih tako slušala narod, aha, ova žena, i onda bi snimila da ova djevojka, ovaj čovjek, aha, pjevuše, a čujem neki dar, i onda bih prilazila ljudima i govorila da li biste se vi priključili našem horu, možda sam im tad izgledala malo ovako čudno. Ali gdje god dođete i koga god pitate i da li bi htio, zaista smo, i ne samo ja, nego i svi oni koji su bili tada članovi hora, mi smo uvijek pozivali sve koje poznajemo da nam se pridruže. I evo, Bogu hvala, sad, sa ove vremenske distance, ponavljam, nije bilo lako, ali je zaista puno srce. Sad na vaskršnjoj liturgiji naš Čikanešo voli da broji koliko nas je. I sa dječjim horom, on je na horu su izbrojao 93 pojca.
Oho, slava Bogu, pa vas ima za 2 hora, 3 hora.
Ne, ja mislim da neće se zaustaviti, to govorim u nekom neformalnom razgovoru prijateljima, neće se zaustaviti dok ovaj hor ne bude imao 100, ali su mi apetiti porasli, pa sad govorim 150.
Eto, znate što sam našla na jednoj vašoj staroj Facebook grupi, odnosno nije to stara grupa, to je grupa koja, samo što ona prosto postoji odavno, negdje možda još da je osnovana 2007. 2008. godine, ne znam sad tako.
Ne bavim se, ja time to naš Slobodan radi, on voli te, da.
Ali sam pronašla da su vaše prve haljine, prve horske haljine završile na jednom drugom mjestu kod jednog drugog hora koji vam je jako blagodaran na tome. I znate što želim da podijelite sa nama? Ljudi nekako sa strane koji dođu na koncert, dođu da slušaju, oni na te detalje, što bismo rekli, ne obraćaju mnogo pažnju. Ne znam koliko nekad nije jednostavno, Boga mi, ni nošnje za hor.
Ali bi primijetili da toga nema.
Da, ali bi primijetili da to nije sve tako lijepo usklađeno, a nije to sve uvijek tako lako ni nabaviti, pogotovo u ta vremena u kojima ste vi počinjali. Pa eto, da se prisjetimo i toga, ko je to šio, gdje su završile te prve haljine,
da.
Kako je to posle kasnije izgledalo kada je možda negdje bilo lakše sve to pribaviti nekako, i u tom smislu i za vas lakše kad ne morate da brinete o tome da se ne pojavljujete stalno u istim haljinama.
Te prve haljine, one su izgledale nešto poput crnogorske nošnje, samo potpuno bijele. I šio je Titex tadašnji, ali vrlo brzo posle toga Titex se ugasio. I mi smo, pa mogu reći, skoro 2 decenije nosili te haljine, i kad bi se one nešto pocijepale, mi djevojke bi same to nekako šile, popravljale, održavale. Ali već su posle 2 decenije zaista bile toliko iznošene da više nismo mogli da se pojavljujemo u njima. I Poklonili smo ih kad smo dobili drugu našu svečanu odeždu, horsku. Poklonili smo im djevojkama u Mojkovcu, jer je naša članica, sad bivša članica, ona je rodom iz Bijelog Polja, naša sestra Jadranka koja je bila veoma predana horu i crkvenoj muzici, ona je poznavala te djevojke u Mojkovcu koje su počinjale da uče i da poju u svojoj crkvi i ona je došla na ideju kad već mi šijemo nove haljine, ajde da ove poklonimo jer nekom će to značiti. I to nešto haljina što je ostalo, ajde da kažemo ovako u životu što su ostale cijele, mi smo ih poklonili jer zaista razumijem muku kroz koje prolaze horovi, odnosno vokalne grupe, pojačke grupe, da dođu i da sašiju sebi odežu. Nije to mali izdatak, a malo je onih koji vam daju novac za tako nešto. Svi od vas uvijek nešto očekuju, a kad date horu, crkvenom horu novac, onda je to, neko bi rekao, to je novac bačen, ali ja mislim da nije.
Da. Kako ste počeli? Kako je bilo na početku sad nekako sastaviti taj repertoar sa tim mogućnostima sa kojima ste krenuli? Ljudi koje ste prikupljali da oformite makar neki hor od 30-ak njih. Prvo ste pjevali liturgiju, je li tako?
Da, pjevali smo mi odmah i liturgiju i svjetovni program, odnosno i koncertni program. Uh-huh. Mada je do prvog koncerta moralo da prođe 2-3 godine, dok nekako nismo koliko toliko sazreli kao hor, dok se nije pojavio jedan, eto tako, 30-ak broj članova koji je tada hor imao. Pa nije bilo lako, ali odmah sam nekako, odmah sam znala šta hoću. I gledala sam da kompozicije koje pjevamo na liturgiji, odnosno crkvene pjesme koje pjevamo, da odaberem one koje će hor moći da savlada. Ali sam ipak izabrala dosta težak program, uprkos tome što sam ipak kao htjela da nešto to prilagodim horu, Mokranjca, jer većina horova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi pjeva po Mokranjcu i negdje sam smatrala da to trebamo i mi da pjevamo po Mokranjcu, jer i negdje kad odete i kad vam pjevači odu i kad se susretnemo s nekim drugim horovima, lako nađemo taj saborni zvuk i lako je pjevati zajedno.
Od osnivanja pa negdje do 2011. godine vi ste zapravo pjevali u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, jer je ona tako imala ulogu sabornog hrama. Onda ste kasnije...
Malo smo ranije počeli uh-huh. da pjevamo u hramu. Uh-huh. Još je sve bilo, malter je bio, nije bilo, bila je velika prašina i to nije bilo lako pjevati, to mnogo smeta pojicu pjevati u toj prašini. Ali da, u početku smo pjevali u crkvi Svetog Đorđa, ali kažem vam, malo po malo hor je rastao, veliki broj pjevača više nije mogao da stane u crkvu Svetog Đorđa, ali...
I hram je rastao.
Da, ali moram reći, mitropolitan Filohije, ja se sjećam, to je bio za Markov dan, on je rekao, kad je blagoslovio prosto hor i rekao, blago meni jednog dana vi ćete pjevati na hramu, gradit će se veliki hram. On je zaista imao viziju i tačno je znao šta treba.
Vi ste od negdje i od malo pošto ste krenuli da se bavite, da malo pošto ste postali dirigent hora, bili ste usmjereni na ljetnju školu crkvenog pojanja Kornelije Stanković. Negdje već od 2005. godine ste bili i aktivni učesnici, je li tako?
Tako je.
Uh-huh. Šta je to značilo za pojce hora?
Pa to je, zapravo mogu da zahvalim profesorici Danici Petrović, koja nas je pozvala da budemo učesnici ljetnje škole Korneliju u spomenu u Sremskim Karlovcima. Ona traje 7 do 10 dana. Tamo skupljamo se iz različitih horova, uči se program, pjevamo na kraju zajedno pjevamo koncert i naravno liturgiju i onda se naravno razilazimo, ali ta znanja koja smo tamo stekli nosimo kući ili pomažemo svojim dirigentima. I zapravo teškoće sa kojima sam se susrela na početku svog rada kao dirigent u ovom horu, ja prosto nekad, evo sad da vam kažem, nekad ne kažem jednom pjevaču, sjećam se, molim te, kvintu, tačno pjevaj tu kvintu, a on me pita i ja to njemu pričam uporno godinu dana i on posle godinu dana meni kaže, molim te, reci mi šta ti je to kvinta. I ja sam tek tad nekako shvatila da ja prosto ispred sebe imam ljude koji nisu muzički obrazovani, da im sve moram prilagoditi, a upravo je ta ljetnja škola bila dobar put da oni pjevači koji nemaju muzičkog obrazovanja prosto shvate šta ja to od njih tražim. Uh-huh. I kad vi u roku od, dakle imate 5 dana spremanja koncerta i liturgije, 6. dan je koncert i 7. dan liturgija, oni je tako jednim žestokim tempom uče program i onda prosto vi dobijete jednog pojca u horu koji vam je zaista, kako da kažem,
Spreman
da odgovori na sve one zahtjeve koje ja postavljam za hor.
Negdje 2007. godine, tad ste već obilježavali 15 godina, je li tako?
Da.
I imali ste jednu ozbiljnu turneju koncertnu po Crnoj Gori.
Pa jesmo. Mm-hmm. Ali to
koliko je to izazovno?
Tako, to je tako. Sad to kad govorite, ja se evo tek prisjećam, čak sam i zaboravila sve te detalje, jer prosto nam je, horski život je bogat.
Intenzivan,
nemojte mi zamjeriti jer sam neke stvari zaboravila, ali to, Bogu hvala, Bobo pamti Facebook. Pa nije bilo lako, ali sad je to sve nekako, kako da kažem...
Sad imate nove granice, pomjerate
pa,
stalno. Da.
Naravno, ali tad je to bilo, moramo se pokrenuti.
Da.
Prosto moramo se pokrenuti i to nas je zaista i u tehničkom smislu, odnosno pjevačkom smislu, popravilo, podiglo naš neki nivo pjevanja. I značila je ta turneja po Crnoj Gori.
Pa šta za pjevača, za hor, jedan znači takav koncert i nastup?
Pa isto što i za profesionalnog muzičara. Mm-hmm. Mislim,
ne može bez toga?
Pa ne, ne može. Jedno je kad vi pjevate na službi Božjoj, a i to je, izvinite, javno.
Da.
Ali i to je vrsta misionarenja, jer vi pokazujete ono što ste postigli, pokazujete tu ljepotu, koju naravno obavezni smo da tako pjevamo i na službama Božjim, ali čuće vas neko, poželjeće da pjeva sa vama i vi ćete imati još jednog pojca na liturgiji.
Koliko je važno da oni koji pjevaju u crkvenom horu zaista budu, da kažem, crkveni, liturgijski ljudi. Oni će svakako pjevati liturgiju ako pjevaju konkretno u ovdje našem horu Svetog apostola Marka, ali uopšte crkveni hor, ne pjevaju svi crkveni horovi, ne odgovaraju na liturgijama. A koliko je važno da čovjek bude istinski crkven?
Pa mislim da je veoma važno.
Može li da razume uopšte? Da,
da mora da razumije. Da. Ja nisam autoritet koji bi vam nešto mogao detaljnije reći o tome, ali Sveti Oci su o tome govorili, kakav zapravo život treba da vodi jedan crkveni pojac, da proiznosi molitvu vrlo jasno u jednoj molitvenoj atmosferi, pa i sa lijepim glasom. I to sa razvojom himnografije počelo se više obraćati pažnja i na ovaj muzički moment, što je i do dana današnjeg zadržano. Tako da jedan crkveni pojac zaista mora biti revnosan i u svom duhovnom životu. Na kraju krajeva, crkvena muzika, ona nije kao umjetnička ili popularna muzika. Ona je nešto sasvim drugačije, jer zapravo ona ima dvostruku ulogu. I da slavimo Boga živoga, a i da mi duhovno uzrastamo, mi koji pjevamo, a čak i oni koji nas slušaju. Tako da je veoma važno da pojac u horu, velikom ili malom, ili ako ste za pjevnicom sami, da živi tim životom, da razumije o čemu on to pjeva, da prilagođava atmosferu svog pjevanja onome što pjeva i koja je služba u pitanju i naravno da jasno i lijepo pjeva, jer vaša molitva, vaša pjesma jeste molitva, ona će pokrenuti molitvu i onoga vjernika koji nema taj dar, a došao je na službu Božju.
U oktobru 2009. godine pjevali ste u Moskvi.
Jesmo.
Je li to bio prvi put, onako da...
Jesmo.
Da negdje malo dalje otputujete?
Jesmo.
Jao, kako je to bilo?
A to je bilo veličanstveno i to je bio nezaboravni put. Išli smo sa takvim entuzijazmom da je to bilo nevjerovatno. Mi smo sa takvom srećom krenuli na taj put. Nama nije bilo važno ni gdje ćemo noćiti, šta ćemo jesti. Moram priznati da nam ruska hrana nije baš bila... Nije nam baš prijela, ali i čak smo otišli u oktobru i ponijeli smo jakne, ne baš tako
dovoljno,
dovoljno tople za Moskvu, ali ništa nam to nije smetalo. Nas je Moskva očarala, tako da moram reći sa baš lijepe uspomene na Moskvu.
Da, i pjevali ste u Uspenskom saboru Svetotrojice Sergijeve Lavre na liturgiji.
To je jedna od takvih liturgija. Tad sam bila vrlo rano u 6 sati. Mi je onako umorni od puta, ali tako smo pjevali sa njihovim horom Antifono. Vjerujte da me je tad Gospod uzeo na nebo, ja bi bila srećna. Prosto je to nešto što pamtit ću to do kraja svog života zemaljskog.
Ali eto, odmah 4 godine nakon toga, ali sve jedno, to vam je bilo nekakva kao ozbiljna priprema, što se kaže, 2013. dolazi osvećenje hrama.
Moram prije toga reći, bili smo i na jednom takmičenju crkvene muzike u Hajnovci, godinu dana prije toga. I mi smo došli slučajno, zapravo ja uopšte moram reći nekako, mislila sam da je to festivalskog tipa, nisam nešto obratila pažnju. Govorilo se o žiriju, ali nekako nisam imala neka veća očekivanja od tog festivala, ali mi smo tada osvojili 2. mjesto.
Da.
I to je bio naš zaista veliki iskorak.
To je inače pre,
da, baš. To je bio naš jedan ovako početak zrelog doba, ako mogu reći, našeg hora. I to nam je zaista mnogo značilo. Snimili smo čak i jedan CD. Nekako sve počinje da se odvija dobro kad imate taj povratnu informaciju da vas neko cijeni,
da
cijeni to što vi radite i da da taj sav trud i rad neko primijeti.
Da. Dakle, to su neki momenti kada kreće jedan drugi, odnosno kad se ispunilo vrijeme, što bi rekao mitropolit, da se sada otvore pred vas i ove kasnije neke druge stvari. Dođe smo do 2013. i do osvećenja hrama. Ogromna odgovornost.
Da, imala sam veliku tremu, ali mi je pomogao moj brat Mihajlo. 2 hora su pjevala saborno. I opet vam kažem da nije bilo to, prosto horovi pjevaju saborno lako, jer na liturgijama pjevamo isto. Tako da je bilo veličanstveno i to je jedna od onih liturgija koju ću pamtiti do kraja svog života. Toliki broj pjevača, to je veličanstveno pjevanje, nekako prožme cijelo vaše biće i to se ne zaboravlja.
Koliko dugo ste živjeli od toga?
Pa i sad nekako kad naiđe neki teški dan i sjetim se toga, to pomogne.
Da, kažete teški dani. Znate šta, volim da o tome govorimo. Inače, malo ljudi o tome pričaju, ali zašto je to važno? Evo, pa nađe i horu nekom koji pjeva, jeli, ima li šta ljepše od muzike, pa nađu ti neki teški dani, jeli, ne vidimo ponekad neki
smisao
u onome
dana.
Što radimo, pa nešto nam ne ide, pa ne možemo nikako da otpjevamo onako kako smo željeli, pa nikako se ništa ne uklapa. Kako to?
Pa onda ponovo.
Pa ponovo.
Dok ne izađe iz grla. Da. Lijep ton.
Kažu meni kad sretnem ove pjevače, kad treba neki koncert da se desi ili da negdje otputujete, pa kad ih sretnem sa probe, kad idu oni onako idu umorni i kažu pritisla nas je Ljudmila, morali smo ozbiljno da radimo. To su ozbiljne probe i ozbiljan rad i trud. To hoću da kažem.
Pa mora tako, inače ništa od pjevanja u muzici, prosto ne možete biti osrednji. Morate da budete ili naštimani ili nemojte pjevati.
Da. 2014. Peruđa, Italija.
Peruđa i pobratimili smo se sa njihovim horom. Tamo smo imali dva značajna koncerta, oni su nas divno dočekali. Mi smo kasnije, godinu dvije čini mi se, oni su nam uzvratili posjetu i mi smo uzvratili njima, prosto bili smo im domaćini sa velikom radošću što su došli kod nas i oni su pjevali ovdje kod nas. Pa eto, to je počeo, ja kažem, jedan novi horski život gdje vas ljudi pozivaju, primijete da vi dobro radite, svak želi da jedan dobar hor ugosti i tako se i desila Peruđa. Ali je ambasador toga bila naša Milica Kaluđerović, profesor italijanskog, koja je otišla na svoje studije italijanskog jezika u Peruđu i ona naravno, kao svaki revnosni horski pojac, ona se priključila njihovom horu i zapravo je tako došlo do te saradnje, onda su oni čuli za nas, vidjeli kako mi to radimo i onda nas pozvali.
E, možda je ovo trenutak da spomenemo i našeg dragog, blaženo počivšeg protodijakona Vladimira Jaramaza, koji je dugo godina bio duhovnik, je li tako?
Da, i predsjednik našeg hora.
I predsjednik hora, da. Prosto da ga se sjetimo.
Pa, mnogo mi je značio na liturgiji njegov upravo taj muzički dar kojeg je imao, kako je proiznosio molitve, kako je on sa jednom ljepotom čitao Sveto Evanđelje, prosto uvijek ću se sjećati tih njegovih molitava i tog načina kako je zvonko pjevao i olakšavao horu, jer nek mi oproste naši sveštenici, nije uvijek lako posle nekih uzeti intonaciju i nastaviti odgovoriti.
Da, mnogo je važno da tu postoji saglasje.
Tako je, da.
1000+ pjevača.
Beograd, da. Pa na spisku je bilo 1221 pjevač, ali je dolazilo još pjevača i zapravo se broji i ne zna. I mislim da je to i bio rekord kojeg jedan hor po broju pjevača ima. 100. godina od upokojenja Stevana Stojanovića Mokranjca pjevali smo liturgiju u hramu Svetog Save. I mi smo bili dio toga,
dakle
svi horovi Srpske pravoslavne crkve, a i šire, došli su tog dana u Beograd i mi smo bili dio te horske zajednice.
I to pod rukovodstvom maestra Bojana Suđića.
Jeste. Stojao je na jednom visokom, tako nešto, na koji skeli, ja se sjećam toga, jer mora da ga vidi svaki pjevač.
Da.
A intonaciju dao, mislim 14 dirigenata je davalo intonaciju, jer treba, to je ogroman broj pjevača, ne možete jednog čovjeka čuti, nego onako krene jedan pa prehvata drugi. Tako je. 14 dirigenata je davalo intonaciju, a onda smo gledali svi naravno njega koji nas je tada koji je tada dirigovao horom.
Vi pomenuste ovu nagradu 2008. godine, Hajnovski dan crkvene muzike. Ali, pored nje, značajna je i nagrada Vojske Jugoslavije za kulturnu saradnju koju ste dobili, a i nagrada publike, možda vam je taj najdraža,
da,
iza
Tine
2007. Da, da. Kako je to bilo?
Pa to su, eto vidite, prosto i to sam zaboravila, ali to su, zapravo je Atina prvi iskorak u inostranstvo. Ja sam imala strašnu tremu kao kako tamo su sve neki veličanstveni horovi, mi krenete kao outsider, a onda vidite da nije to baš tako i budete srećni zbog toga i to nekako da podstrek i pjevačima da budu još revnosniji i vredniji kad se vi vratite. To su sve iskustva koja vas grade. I Atinu će se sjećati, upoznali smo tamo jednog oca Polikarpa koji je jako volio nas, zavolili os nas, ja mislim, na prvi pogled ili na prvo slušanje. I Grci su tako vrlo teški da vas puste da pjevate na liturgiji, međutim, mi smo imali čast da nas puste da mi pjevamo na liturgiji zajedno sa njima.
To je negdje, znači ovo smo se malo vratili unazad oko ovih nagrada, malo prije smo stigli negdje do 2014. kad smo obišli Peruđu.
Da.
Šta nam posle ide? Učestvovali ste i u Sarajevu, čini mi se, na saboru horova, je li tako?
Tako je.
Uh-huh.
Upravo ovaj hor Sloga, u kojem sam kao dijete još počela da pjevam, ali eto, ovaj, ratne prilike su to prekinule, jer sam ja rođena u Sarajevu, pa sam zbog rata u 90-ih došla u Crnu Goru. Taj hor Sloga, on nas je pozvao, bili smo njihovi gosti, oni organizuju taj sabor crkvenih horova i imali smo zajednički koncert u Domu oružanih snaga BiH, sad se to tako zove. To je jedna divna akustična sala koju sam ja upoznala još kao student, odnosno kao srednjoškolka, jer sam tamo nastupala sa horom srednje muzičke škole u Sarajevu. Tako da mi je bilo vrlo teško, moram vam priznati, da pjevam pred publikom svog rodnog grada. Prosto sam imala vrlo neobičnu tremu. Ne možete biti prorok u svome
gradu,
ali je to bio dobar koncert.
Da, to je važno. Inače, hor redovno pjeva božićne i vaskršnje koncerte svake godine, je li tako?
Pa uglavnom svake
da,
godine.
Da.
Manje više, nekad smo spremni, nekad ne. Ako nije to do perfekcije dovedeno, zaista ne volim da nastupam sa nekim prosjekom ili sa... Ne, prosto u muzici to ne ide.
Ne ide. Ali to su zaista za nas sve ovdje onako jedni posebni muzički ugođaj.
Pa hvala vam na tim lijepim riječima. A naš je... Pazite, hor je ne samo da učestvujemo na liturgiji i da smo mi bogoslužbeni hor, prosto negdje smo i obavezni da imamo i taj kulturni život i da svojoj zajednici na taj način doprinosimo. A i na kraju krajeva ugled crkve i na to treba i to tako treba gledati, jer susretala sam mnoge laike koji govore šta to tamo neko crkveno pjevanje, nije to muzika, to je neki nivo ko zna kakav, ali onda vas čuju pa kažu aha, pa nije ovo baš tako ni jednostavno pjevati i ljudi promijene mišljenje. Tako da je i to važno.
Kako da ne. Prije nego što nastavimo sa putovanjima, ono što sam primijetila kad vas sretnem ovako posle liturgije, prosto malo kad osmotrim, vidim da živite kao porodica.
To je tačno.
Da je to hor onako baš kao jedna porodica. E, pa hoću da vas pitam koliko je to važno. Koliko je važno ta jedan divni suživot, da kažem, među članovima hora i dirigentom i kako to uspijevate?
Kroz hor je prošao veliki broj ljudi. Ljudi vam dođu pa zbog nekih porodičnih situacija odu, djeca tu su u srednjoj školi pa počnu studirati negdje drugo. Ja stalno iznova učim liturgiju iz početka, ali ljudi koji ostanu i koji su već dugogodišnji članovi hora, prosto vas liturgija zbliži vas to zajedničko molitveno pjevanje i vrlo brzo postanemo nekako bliska zajednica. I sad kad neki novi ljudi dođu, novi pjevači, oni zaista vrlo brzo postanu dio naše porodice. I mi zaista jesmo jedna velika porodica i imamo čak i djecu, moram da kažem da smo skoro, imamo i podmladak našeg hora, djeca osnovne škole, uzrasta osnovne škole, sa njima radi moja koleginica Sonja i imam pomoć moje koleginice Milane, nas tri zapravo sad trenutno vodimo hor, jer hor je već prerastao da ima samo jednog dirigenta prosto i obaveze koje nam nameće hram i naš otac Nikola koji me je nagovorio na ovaj razgovor.
I zbog koga pozdravljamo.
Da, i čiji blagoslov ne bih odbila. Prosto ne može više da obavlja jedna osoba, a njih dvije to zaista s ljubavlju rade. Veliki su profesionalci u svome poslu i one su vrlo brzo postale dio naše velike porodice i to je prosto tako funkcionišete, ne može drugačije.
Uh-huh. I, dakle, jako su važni ti divni, dobri, topli i bliski međusobni odnosi sa članovima da bi prosto i hor mogao nekako da...
Pa to su sve moja muzička djeca. Mislim na ove mlađe članove. Jedan dio njih je, su moji gimnazijalci iz gimnazije Sveti Sava, naše gimnazije pravoslavne. Trenutno sam i kao profesor pojanja radim u gimnaziji. Jedan dio svojih učenika sam priključila horu. I za njih je to vrlo važno iskustvo i nekako sam srećna zbog toga zato što konačno imamo priliku da obrazujemo našu djecu i da im nešto više kažemo o samom crkvenom pojanju, jer dugi niz godina nije baš to na nivou kojem bi trebalo da bude. Još uvijek mislim da ima još mnogo posla da se učini, mnogo toga moramo da naučimo našu djecu, a nije lako u ovom vremenu kad je umjetnost uopšte nije na cijeni. A kamoli jeli, da vi dođete u crkvu i da, da pjevate i to da pjevate ne bilo kako, nego da to ipak ima jednog smisla i muzičkog uređenja, prosto da to sve bude skladno, treba puno rada i truda i ljubavi i nije lako, pogotovo mlade ljude, dovesti u hor, zainteresovati ih da oni dođu, da vježbaju. Jer svi i mladi, a i ovi odrasli, malo stariji, ima nas tu da jedno 60-ak, tako penzionera imamo. Znate, oni 2-3 puta sedmično odvajaju po sati, po dva svog vremena, odvoje od porodice, svog slobodnog vremena i dođu ovdje da nauče da bi to prosto, da bi hor zvučao lijepo, da bismo lijepo zvučali na liturgiji, da bismo lijepo zvučali na koncertima i tako dalje. Znači, nije lako.
Potrebno je odricanje, da.
Da, to je odricanje. Bez toga prosto, šta može bez odricanja, prosto ništa ne funkcioniše.
Moram da vam priznam nešto i da podijelim s vama. Ja sam se uvijek pitala kad sam tek kretala u crkvu, kad se pričešćuju ovi što pjevaju gore na... da, I onda sam se tako, nekako sam u tim svojim razmišljanjima dosjetila se moje majke koja kada dođu neki gosti i onda svi se posluže, naravno, ali ona tek tamo negdje na kraju, kad se sve završi i kad svi možda odu, onda se i ona priključi da se i ona posluži. I tako je meni to izgledalo kad sam tada u tim mladim danima gledala kad se članovi hora pričešćuju. Dakle, oni su prosto oni koji na neki način dočekuju i koji su vrlo važni u ovom dešavanju koje se zove Sveta liturgija.
Pa moram priznat, nije baš tako lako sad popeti se gore, to je neki 3-4 sprata, čini mi se, ne mogu više, sve mi je teže i teže, moram priznati. Se razmišljam da kažem otcu Nikoli, može neki lift i tako za hor. Čim sveštenici izađu sa putirom, ja njima kažem, ajde brzo dole i nemojte mi mnogo kasniti. I nije lako, siđemo dole, pričestimo se i onda trčite gore, tek se pričestili i opet da pjevate.
Treba vazduha,
popnemo se gore ovim stepenicama. Pa nije baš lako ih savladati, ovi mlađi to, njima je to lakše, jeli? Tako da, molila sam oca Nikolu, molim te za Vaskrs, molim te, neka dođe neki sveštenik i moram reći i moram da zahvalim našem ocu Branku koji se popeo, donio pričešće i hor se pričestio na horosu. Bilo nam je lako, tako da nismo prekidali pojanje.
Sjajno. Pomenu smo CD. Pomenuli smo jedan, to je bilo davno
bilo.
Da. Jeste li zreli za drugi?
Sad više nekako mi se čini da je prošlo vrijeme CD-ova.
A kako ćemo u radio da vas pustimo?
Pa možete vi da nas snimite. I govorio je, već su nam neki naši oci govorili, ajde snimite Ova blažena, ajde snimite Vjera naša. To su neki aranžmani koje sam radila za hor u nedostatku nota i mogućnosti da negdje nabavim nešto što mi je potrebno, a i da prilagodim horu kojeg imam. Mi smo već spremni malo da dotjeramo, pa možemo jednu po jednu kompoziciju da snimimo. To neće biti problem tu u našoj kripti.
Pa da to ostane, da zabilježimo i da mogu i drugi da vas čuju, ne samo mi i tamo gdje otputujete.
Pa evo, raspoloženi smo, naravno.
Krf.
To je bilo prošle godine.
Da.
To su bili dani srpstva. Dani srpstva na Krfu, zato smo imali takav program srpskih rodoljubivih pjesama, ali naravno i duhovnih. A šta da vam kažem? I kad smo bili, to je poseban osjećaj, ja mislim da je to bila prva arhijerejska liturgija na ostrvu Vido.
Je to bilo prvi put inače da vi idete na Krf?
Tako je, jeste. I to je bila zaista posebna emocija kad smo došli do plave grobnice i kad smo pjevali liturgiju na ostrvu. I kad smo se susreli sa svim tim našim, sa svim tim našim Srbima, potomcima onih koji su tu ostavili svoje živote. Da.
Budimpešta?
A to je ove godine. Budimpešta, pa moram vam reći, prije Budimpešte bili su Sremski Karlovci,
da,
u kojoj smo tako dugogodišnji članovi ljetnje škole Korneliju Spomen. I ja dosta poznajem Karlovčana i imali smo gore prvo koncert, a onda smo posle Karlovaca pošli za Budimpeštu. To su dva najbolja koncerta koje je ovaj hor dao.
Ili negdje snimano, molim vas.
Nešto su amaterski snimili telefonom. Ima jedna objava, još ne sjeća Rujna Zora, to je još jedna aranžman koji sam uradila za hor. Mislim da je neko od članova hora već objavio to na svojim Facebook stranicama. Potražit ću te da snimke.
Da možemo.
Ja inače ne volim da preslušavam to sa koncerta kad oni snime to, pa kaže ajde čuj ovo, ja molim te nemoj, naći ću neku grešku i bit će mi teško, tako da to ne radim.
Kažete dva najbolja koncerta koje je ovaj hor dao.
Yes.
Šta je bilo na repertoaru?
Pa bile su crkvene i svjetovne kompozicije, liturgijske pjesme. Uzela sam pjesme naravno iz Crne Gore i upravo Čobanine i Još ne sviće rujna zora. To su aranžmani za koje sam ja uradila, aranžmani koje sam ja uradila za hor. Vjera naša. Vjerujte da ne mogu ni da se sjetim već šta smo pjevali, ali jedan repertoar kojeg sad možete da nas čujete i nešto što je bilo već od prošle godine. Ali je prosto jedan veliki broj pjevača. Nas je pošlo 68.
Da.
U autobusu nas je bilo. Dakle, veliki broj pjevača. Dobila sam takav divan zvuk. Toliko su pjevači bili inspirisani.
Akustičan prostor.
Prostor, pa u Karlovcima jeste.
Da.
U crkvi smo pjevali. To je bio nevjerovatan doživljaj. A u Budimpešti ne, pjevali smo u Tekilijanumu, to je mala sala. Prosto ne znam kako smo stali.
E, ali si ispunili zvuk.
Ali to je jedan, toliko su nas naši u Budimpešti dočekali, takav smo aplauz na kraju dobili. Ispratili su nas i dok smo silazili sa te scene, za koje stvarno ne znam kako smo stali, čak smo stajali ispred scene, dosta pjevača je stajalo ispred scene, gotovo do publike, samo eto što nismo njihov prostor zauzeli, ali su oni, dobili smo takav aplauz, to je zaista jedna nagrada za pjevače, za hor, da se to što smo im pjevali, da im se to dopalo i vjerujem da će nas pamtiti.
Imate li utisak, malo prije ste vi rekli da je teško da i mladi ljudi koliko su zainteresovani tako, ali ja nekako, mislim, ja znam da ste i muzičari malo strogi i da uvek želite više i bolje i tako, ali ja kao neko ko gledam sa strane i malo pratim prosto tu tu horsku scenu, da tako kažem, i crkvenih horova, rekla bih da su ovo godine u kojima je popularnije pjevati, da tako kažem, da se izrazim tim izrazom, u crkvenom horu, i da su ovo neke zlatne godine, makar ovih posljednjih decenija za crkvene horove. Nekako kao da ih ovi mladi ljudi pravilnije doživljavaju nego što su to naše generacije.
Pa to su djeca koja su rasla u crkvi.
Mm-hmm.
Mi smo ipak rasli u jednom vremenu gdje nije bilo baš lako ići svake nedelje u crkvu i nije se išlo svake nedelje u crkvu. Nismo imali horove u crkvi, a oni jesu od svog početka i nekako čak vidim kod nekih od njih, oni su jedva čekali da porastu i da postanu članovi hora. I naravno da su mi dobrodošli, to su sva moja horska muzička djeca. Prosto oni su mi ukrasili život, moram da vam kažem.
Divno, divno ste to rekli. Pa to je, negdje ste već izjavili, mislim za dan, da su to djeca koja su inače tu tako dolazila na probe, to su djeca od najviše
članova
hora. Da.
Neko sa bakom, neko sa tetkom, neko sa ujakom. I onda oni njima kažu, ćutite sad, sad je proba hora, sad se ćuti, sad vi ćutite. I oni onako ćute, stoje, pa se malo uzmuvaju, znate, djeca ne mogu baš dugo da sjede mirno, jeli, sat i po dva treba mirno sjediti. Ali tako besprekorni, ja kažem, zašto mi ne bismo počeli da pjevamo sa ovom našom djecom? Daj da vidimo, ako vi imate sluha, i vaša djeca mora imati sluha. I zaista sva djeca koja su bila tu na probi, svi su imali sluha. I odjednom sam imala jedno 20 djece, tu uzrasta negdje osnovna škola 10, 12 godina, bilo je nešto mlađih, imam čak i od 6 i od 5 godina. I onda sam napisala par aranžmana i prilagodila neke pjesme, Brahmsovu Spavanku i tako dalje, pa smo pjevali zajedno sa njima, oni pa mi, nekako naizmjenično. Njima se to dopalo, nama se to dopalo, i onda sam rekla, ajde da ova djeca zaista budu dio našeg hora, i to je sad naš podmladak hora, ali kako ne mogu da stižem sve sama, sad sa tom djecom radi moja koleginica Sonja i Milana, i imamo ideju da ne samo da pjevamo, nego da njihove talente i za sviranje, da i to iskoristimo, i ovako nam je, ideja nam je da u nekom budućem vremenu formiramo i neki mali orkestar.
Mali orkestar. I što znači instrument za hor?
Pa lijepo je pjevati uz instrumentalnu pratnju. To je jedno bogatstvo, prosto, ali nećemo odstupiti od našeg a cappella izvornog
pjevanja.
Da, naravno, što je i teže, ali instrument vas nosi, drži vam intonaciju, ali nije lako pjevati bez instrumenta.
Kakvi su vam planovi?
Planovi su nam da se odmorimo sad ovog ljeta. Dosta smo radili ovu prošlu godinu, baš je bila ovako bogata. I često sam im govorila, ajde sad brzo da se imamo težak rad pred nama, i često sam im govorila, malo nam je dva puta sedmično, ajde i tri, pa i četiri puta sedmično smo znali da se okupljamo. Sad ćemo prvo malo da se odmorimo. U planu nam je novi program i već dogovaramo šta dalje. Zato ću da molim oca Nikolu ovako javno da ne traži baš mnogo koncerata i nekih nastupa od nas, jer treba malo vremena da bar jedno 30% našeg, pa i više, programa promijenimo.
Osvježite, da. Promijeniti, osvježiti. Da.
Nije to lako. Horovi po više godina pjevaju isti program, pa čak i oni profesionalni, a mi smo amateri. Molim razumijevanje za nas.
A i sačuvat ćete stari da možete
naravno,
da osvježite
naravno.
Vremenom. Evo, kratko da se osvrnemo i na Svjetski dan muzike koji smo obilježili 21. juna. Koje je mjesto horske muzike uopšte u muzici?
Pa, vi postavljate vrlo teška pitanja. Ja se nadam da ja mojim đacima ne postavljam tako teška pitanja. Naravno da je horska muzika vrlo značajna u umjetničkoj muzici, ali mjesto duhovne muzike, odnosno naše bogoslužbene muzike, kako da kažem, gdje je njeno mjesto, pa ne možemo je porediti ni sa popularnom, a i ni sa umjetničkom muzikom. Ona je ipak nešto više. Mada, zaista se trudimo da i našu, da našu crkvenu, odnosno duhovnu, bogoslužbenu muziku, ono što pjevamo na liturgijama i na službama Božjim, da je pjevamo po svim onim parametrima kojim biste pjevali umjetničku muziku, ali opet liturgiju ne možete pjevati kao koncert. To prosto ne ide tako. Jer liturgija nije koncert, ona ima svoju dinamiku. Mi postojate, imamo dijalog sa oltarom, mi moramo stalno da budemo u tom, da osluškujemo njihov puls, jer oltar je centar i prosto moramo da, dirigenti moraju biti sposobni da prosto osjete i sveštenika koji tada načalstvuje, da u njegovom nekom ritmu i u njegovom nekom zvuku odgovara na liturgiji.
Moram da podsjetim naše slušaoce, one koji su možda dalje pa ne znaju ili nisu prisustvovali nekom od vaših koncerata hora Svetog apostola i evanđeliste Marka, da je naša dirigentica Ljudmila Radović, ona čuvena profesorica iz Danilovgradske škole, za kojom je poludele su društvene mreže kada su vidjela onaj snimak kako motivišete decu da, da pevaju na ovo, bila je u pitanju neka popularna
Šobićeva
pjesma.
Stare novine i Djon.
Da. Ja sam onda, moram da vam priznam, ovako razmišljala da prosto vi, teško se nalazi čovjek koji baš toliko voli ono što radi. I najljepše je kada umijemo da prenesemo tu ljubav djeci. Pa vas u tom smislu pitam, koliko je važna muzika za djecu? Evo, vi ste okupili djecu. Koliko je da pošaljemo neku poruku i roditeljima iz ove naše emisije da možda pruže ono...
Vi opet postavljate teška pitanja. Muzika je veoma važna. Zapravo, muzika... lijepa muzika, živjeti i rasti u ljepoti. To je veoma važno da naša djeca odrastu u jednog, u dobrog čovjeka.
Koliko im muzika tu pomaže?
Pa veoma pomaže. Mi imamo, ja ću se opet da se malo vratim ovako ovim naučnim istraživanjima. Pa druga polovina 20. vijeka i sad u 21. vijeku, to je prosto popularno je istraživati koliko, popularno je u nauci istražuje se koliko, kako muzika utiče na čovjeka i nevjerovatna su tu otkrića do toga da poboljšava naše kognitivne sposobnosti, da poboljšava naše mentalno zdravlje, da niz tih istraživanja, ja sad malo ste me uhvatili nespremnu na ovu temu, ali ovaj izuzetno je važno za intelektualni i duhovni razvoj svakog mladog bića, svakog djeteta. I zaista je šteta i mislim da je to jedna od velikih slabosti našeg sistema obrazovanja, što je smanjen fond časova muzičke umjetnosti u osnovnim školama. I da mi sad prosto posle 30 godina vidimo porast ovog vršnjačkog nasilja, vjerujte, u muzičkim školama to vršnjačko nasilje ne postoji.
Ne postoji, da.
Ako znamo da nam to pomaže, zašto smo onda smanjili ovaj broj časova muzičke umjetnosti? Prosto, djeca nam ne rastu u ljepoti. I vraćam se, sjetila sam se jednog razgovora sa jednim mojim prijateljem koji je iz druge sfere umjetnosti i on meni kaže: Zašto se vraćam starim kompozicijama, recimo iz 13. vijeka, iz 16. vijeka? On voli modernu umjetnost i kaže, pa dosta su umjetnici istraživali u spektru lijepog, ajde malo da istražimo spektar ružnog. Ja kažem, to neće donijeti ništa dobro, jer još su stari Grci znali da prosto čovjek, dijete treba da raste u ljepoti, a ne u ružnoći. I tu je muzika izuzetno važna naučnici već sad znaju da je dobra i za naše zdravlje. Recimo neki kardiolozi u Njemačkoj će vam pored uobičajene terapije za visok krvni pritisak preporučiti neke kompozicije Mozarta, Haydna i tako dalje, a u Španiji postoji i fakultet za muzikoterapiju, prosto jedna ozbiljna institucija koja se bavi ovom tematikom.
Inače, logopedi djecu koja imaju problema sa izgovorom šalju na horsko pjevanje.
Djeca koja, recimo, kad mucate, oni vas šalju na časove pjevanja zato što kad pjevate ne mucate.
Yes.
Znači, to je prosto nešto, muzika zaista je blagotvorna.
Šta da vam kažem? Rekli smo za planove, ostalo nam još za audiciju. To nismo kazali. Kako primate članove hora sada kada ovo, mislim, ne morate da silazite da, pa, da hvatate ove što dobro pijavaju?
Pa i sad to radim ponekad, mada sam gore, sad nam je to malo visoko i malo je teže,
da.
Ali nekad kad ne pjevamo, pa smo dole međunarodom, pa osluškujem da vidim kako pjeva, kako pratim pjevnicu. Ali audicija je otvorena i mi primamo sve zainteresovane i moram da podsjetim vaše slušaoce na onu evanđelsku priču o talentima. Kako prolazi onaj koji svoj talenat
zakopa.
Nemojte zakopati svoj talenat za pjevanje, pa čak i ako je on mali, uz malo truda i rada, on može postati veliki dar vaš kojeg prinosite Gospodu. I zato pozivam zaista sve koji žele i vole duhovnu muziku i crkvenu muziku da dođu u naš hor. Naći će nas u kripti utorkom i petkom, najčešće petkom. Sad je malo ljetnje vrijeme, malo ćemo prorijediti naše probe. Obično su nam probe u 19 časova, ali 19.30 posle večernje mogu da dođu ljeti. I da ne zaborave da je to vrlo važno. A pozivam roditelje naših mališana da svoje dijete prosto priključe našem podmlatku, našem dječjem horu Sveti Marko.
Ja mislim da je ovo najljepša poruka za kraj. Hvala vam što ste bili moj gost.
Hvala i vama, evo već je vrijeme ručku.
Da. Uvaženi slušalci, bila je ovo Ljudmila Radović, profesor muzike i dirigent hora Svetog apostola i evanđeliste Marka u Podgorici. Hor Svetog apostola i evanđeliste Marka je priča o ovom horu je bila naša centralna tema ovoga jutra. Ostanite dalje na talasima vašeg Vasiljenskog radija Svetigore jer mi smo tu zbog vas.